Bên Gavan Ravne Teweyi ya ji Abdullah Öcalan ra azadi ji bu pirskireka kur çare seriya siyasi. Dimitris Siropoulos ji zanîngeha Aristoteles ya Selanik'e zanyare siyaseti. Bidîtina min eger me du gelên bûne sembol ji têkoşîn û berxwedana dîroka nûjen re hilbijartana wê bibûna gelên Filistîn û Kurdistanê. Abdullah Öcalan ji aliyê bi milyonan Kurdan ve wekî nûnerê siyasî û kesên ku mafê diyarkirina çerenûsa xwe ya Kurdan tê dîtin. Armanca tevgera Kurd çi ye? Tevgera Kurd salên dûr û dirêje ku avakirina dewleteke Kurd nekiriye armanc. Abdullah Öcalan, demokrasiya yekser, prengiya civakî, azadiya jinê û nirxên ekolojik dubare tîne ser ziman. Pişkiriya ji bo lîderê tevgera Kurd û têkoşîna maftara gelê Kurd a ji bo diyarkirina mafê çarenûsa xwe di asa nav neteweyî de şerre. Ji ber vê yekê em van daxwazan dikin. Weke gava destpêkê destûr bêdayîn ku malbat û parêzerên Abdullah Öcalan karibin wî bibînin. Ji bo karibe de çareseriya pirskirika Kurd de bi roleke girîng rabe divê bi şert bê berdan. Statis Giannakopoulos ji doktorê nexweşxaneya Selanikê, doktorê tibbê. Girtîgeha Îmralî di nava sîstema hiquqa Tirk û çarçoveya sîstema hiquqa global de nîne. Li tu cihî girtîgeheke bi vî rengî tune. Mînak, eger li Tirkiyê hûn girtî bin, parêzerê we dikare her roj serdana we bike, lêberê li Îmralî tiştekî bi vî rengî nîne. Herî dawî di heftê tebexa 2019 de destûr ji parêzerên Abdullah Öcalan re hat dayîn ku hevdîtinê pêre bikin. Ji hingî ve zêdeyî 100 caran serlêdan kirin, lêbelê Wezareta Adaletê ya Tirk bersiv neda. Makis Anagnostu, endamê SÖVYOM. Em bi her hewldaneke ji bo diyarkirina mafê çarenûsa xwe re ne. Abdullah Öcalan ji bo jiyana bi hevreya hemû gelan a bi reng û cudahiya xwe pêşniyar dike. Em jî bi heman hincetê têkoşîna xwe dewam dikin. Rayedarên Tirk û xwe nadin ber hevdîtinan ji ber ku mafê mehkûman red dike, divê ji aliyê civaka navnetewî ve bêne tengav kirin. Em ci saziyê navnetewî hemûyan dixwazin ku bi lezgînî destwerdanê bikin. Panagiotis Choblidis Zanîngeha Aristoteles. Em bang li gel, bang li Çîna karker, dikin ku ji bo parasına Abdullah Öcalan û gelê Kurd dengê xwe bikin yek. Li Afrikaya başûr, hewldanên ji bo azadiya Öcalan. Motlasî Tizubanî. Reveberê Konfederasyona Sendikayên Karkerên Afrikaya başûr, Kozatu.
After being imprisoned under horrific conditions including isolation on the Imrali Island prison, we call for an immediate end of the solitary confinement of Kurdish leader comrade Abdullah Öcalan.
Em wekî tevgerên nûjen ên Kozatu ji bo tecîda li ser hevrê Abdullah Öcalan û girtiyên siyasî û binpêkirinên mafên ku têne jîn ji holê bêne rakirin, em bang dikin ku rêgezên Mandela yên ji aliyê qada navnetewî ve hatine qebûl kirin bêne sepandin û dawî li tecîdê bêanîn.
Workers Party PKK, which was and is still at the forefront of struggle for freedom, liberation and decolonization of Kurdish people.
Hevrê Abdullah Öcalan rêberî PKK-ye gelê Kurd ji bo azadî û rizgariya ji mitîngerî hêjî li ber xwe dide. Abdullah Öcalan ji ber raman û gelbûna wî ji bo dewleta Tirk wekî gefeke mezin dihate dîtin, ev komplo hate pêşxistin. Di sala 1999 de ji bo ku hevrê Nelson Mandela bibîne ketibû rê, hate binçavkirin û piştre hate girtin. Armanca vê yekê qaskirina PKK û bidawîkirina têkoşîna wê bû. Lê ev plan têk çûn. Hevrê Abdullah Öcalan bi hevrê Nelson Mandela re xwedî jiyaneke siyasî bû.
And that has not worked. Comrade Öcalan, a political life can be compared to that of Comrade Nelson Mandela. judge is a Muslim. Comrade Nelson Mandela's lawyer said, the isolation of Comrade Öcalan is worse than that of Comrade Mandela.
Parizeri Mandela Esamosa Diyarkır Kuteci Daliser Hevri Abdullah Öcalan Jiya Mandela Ji Grantere. Di mitinga li Almanya'yı da Hevri Mandela ef beyamda bu. Em dizanın ku luvelat zilmti çuateye. Em eşa jineke ku zaroke xa winda buye dizanın. Em dizanın ku çand u nijada mirov demate bimpekirinti çuateye. Gotinin Hevri Mandela de şubuhandına naber Afrika'ya başvur adı bin rejima apartheid de u gele Kürt ku yen de bin desradariya Türk de jibuwa kevi adalet u aşti tediko şederdi xeholi. Van ideal gardiuni buna kosatu diyardıkın. Jiberviye ki kosatu jibu azadiya Hevri Abdullah Öcalan u tekoşina maftar a gele Kürt erka ehlakiyi liser hemu tevgerin peşveru yen Afrika u cihane ferzdike. Kosatu tekçuna rejima aparteydi de encama yektiya navnetevi de dibine. Hemu cihan jibu azadiya Mandela liberxweda ba avakirina yekti heta azadiye meşiyan. Jiberviye ki em Bangli sendika, devlet u hemu tevgerin nujen in cihan edikin ku pişkiriye bidin kampanyaya jibu azadiya Abdullah Öcalan. Gotinin tekuşina me anji veki Hevri Nelson got, ez parçayek jiberxwedana kurda me, ez yek jue me. Em dibêjin demil dest ji Abdullah Öcalan re azadi.
Eventually led to his release. It is in this regard that we call upon trade unions, governments, and progressive movements across the world to support, in one way or another, the Free Öcalan campaign taking place, which is today, the 10th of October 2023. We reiterate our demand to free Comrade Abdullah Öcalan so he may play his part in guaranteeing peace in Kurdistan, just as Nelson Mandela did here in South Africa.
Le Nairobi ku Reber Abdullah Öcalan sala 1999 be komplokan avne tevay le hatarevandin gele oromoji tevli pengava navne tevay yajibu azadiya Reber Abdullah Öcalan uçare seriya perskereka kurt bu Civina Çapemeni Yalı Naurub ye jali aktivist siyasi Soroti Bulbula Kadir u Rojnemevan u aktivist Leysa daha bave hate kirin. De Civine de ev dahuyani hate dayin. Emwe kemeru ve nazat in netevaya orumu jibu tevli banga kanav netevayi bibin emlivir civiyane. Banga me je serbest berdana rebere siyasi ye Kürt Abdullah Öcalan'e. Ragırtına Öcalan, Jali Desilatarya Türk ve ku ev 3 salın bey bi malbat hevre u konseya hukuki rehevditine bike devam dike u pekaninin redici girtiyin siyasi nişanaya ben pekirna pivan u standartin navnete veyne. Bi taybeti tecrüdalı ser Abdullah Öcalan raste rast ben pekirna xalapin cemin apeymana gerduni yama femirovane. Şert u mercen girtine yen ku revşo tendürüstiye u xeteriye jiyane ya Öcalan jaliye gelle kurt u hefkarimuan ve nae zanin bahwe ki eşkere veki muamele ya hovane nemrovi u peçuk xistine tepena sekirin. Herçendi devlet atırk jibo bandor u heza xistina tevgere ya Öcalan detirseci jibo ku devlet atırk bersi ve katerker jeperskerekin siyasiyen dirukiyen gelle kurt rebebine Beşter buna reberin siyasi yen ve ke Öcalan de pevajuyen diyalogu u müzakere ede giringe. Emiro serve esase beşter buna penga ve civine yajibu azatya bera u dost eme Abdullah Öcalan hatiye de spekerin tercih tikin. Jiberku emci dezanın tündiya de encama habirdora siyasi dekare zehmetyan çavalı sergel malbat anci kesin ku yekser rastle hatı bindike. Oromo ku mezinterin netevaya xwecihi yale Etopya u kevana Afrika'yı dostin meji mina gele kurt jibo asadi u çarenusa ve kev tedikoşin rastli şiddet asiyasitin. İro me banglı civaka xoya berfereh kir da ku beştari banga me ya hevgirtina kolektif bebe u nehaji eme demeke jivan kesan ku baaway ki fiziki nikarın beştari ve civina çapemeni bebin peymanin hevgirtini be Öcalan u gele kutre parvedikin. Çawa ku em ji bo azadiya abadî regasa û lema begana ku niha endamên eniya rizgariya Oromo girtîne, em banga azadiya Abdullah Öcalan jî dikin. Çawa ku me berê banga berdana endamên Kongreya Federaliya Oromoya girtî Jawar Muhammed û Bekele gerba kiribû, em daxwaz azadiya Abdullah Öcalan jî dikin. Çawa ku em daxwaz azadkirina bi sed hezaran girtiyên siyasiyên Oromoyê dikin, Em daxwaz azadkirina Demildest û Bêşert û Merca Abdullah Öcalan û azadiya tevahî gelê Kurd û axa Kurdistanê dikin.
Rewşenbîrên Sloveniyayê Abdullah Öcalan ji bo Sloveniya jî girîng e. Matyaz Hanzek, parlamenterê berê û ombudsmanê berê yê Sloveniya. Li Kurdistanê wekeviyeke rasteqîn heye, ne tenê li ser kaxizî, ev yek têkoşîneke rasteqîn a azadiyê ye. Cihan bi awayekî sîstematîk zilmê li Kurdan dike û îstîsmar dike. Dr. Rasko Moknik, civaknasê navdar. Li gorî Öcalan têkoşîna rizgariya Netewî divê ne tenê ji bo dewleteke nû be. Di heman demê de ji bo civakeke nû ya bêçînî antipatrîkal, antikapîtalîst be. Têkoşîna rizgariya Netewî ya Kurd şoreşeke rasteqînî ya veguherandina civakê ye. Tevgera Kurd divê wateyê de gelekî girîng e. Kurd ji bo mirovahiyê tê dikoşin û divê de gelekî serkeftîne. Dr. Andrei Kurnik, profesorê zanistên siyasî li zanîngeha Lijubiyana. Civaka Kurd nûnertiya têkoşîna ji bo bidawîkirina serdestî û zordestiya cîhanê dike. Têkoşîna Kurd valî dikişîne ser cîhaneke dûrî Netewe dewletan ku Netewe dewlet civak û gelên heterojen ango pirrengî dike homojen ango yekrengî. Li Sloveniyayê li dijî kevneşopiya komunitarîzmê têkoşîneke sîstematîk heye. Em dikarin bibînin ku neheqiyeke mezin heye. Ji ber ku mirov dibêjin, êdî ew hîs dikin ku edalet tune ye. Tecrübeya neoliberalîzm û hilweşîna di nava civakê de nîşan dide ku Öcalan ji bo Sloveniya jî girîng e û pir hemdeme. Gelek berhemên wî ji hêla The Journal of Critique of Science ve hatine wergerandin. Mirov behsa ramanên wî dikin. Divê ev yek di çarçeveya zanîngehê de bêkirin, zanîngeh tenê bûye veguhertina sîstemê. Öcalan amûran nîşanî civakê dide ku xwe têr bike, bifikire û azad bibe.